დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღა FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. მიხეილ სააკაშვილის ოჯახის წევრების საქართველოს ხელისუფლებისათვის მიცემული ულტიმატუმის ვადა რამდენიმე წუთის წინ ამოიწურა. მესამე პრეზიდენტის ოჯახი სააკაშვილის საზღვარგარეთ სამკურნალოდ გაყვანას მოითხოვდა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ექს-პრეზიდენტის ნათესავები აქციებს აანონსებენ, ისინი დახმარება საპატრიარქოს თხოვენ. რეზო ხარაზი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან გაგვაცნობს მესამე პრეზიდენტის ოჯახის წევრების გეგმებს. გადაცემას უკრაინაში განვითარებული მოვლენების შეფასებით განვაგრძობ. დღეს მარიუპოლიდან მოსახლეობის ევაკუაცია მიმდინარეობს. ბოლო ინფორმაციით აზოვსტალიდან დაახლოებით 100 ადამიანის ევაკუაცია მოხდა, თუმცა ამის პარალელურად რუსი ოკუპანტები განაგრძობენ უკრაინის ტერიტორიაზე საჰაერო შეტევებს. როგორია ბოლო ინფორმაცია ფრონტის ხაზიდან? ვახტან კაპანაძე გვეტყვის, გენერალ-მაიორი, გენერალური შტაბის ყოფილი უფროსი. 1 მაის უკრაინის დაზვერვამ თქვა, რომ რუსეთი სხვა ქვეყნების დახმარებით სანქციების თავიდან არიდებას ცდილობს. მათი თქმით, რუსეთი აწარმოებს მოლაპარაკებებს საქართველოსთან, სომხეთთან და აზერბაიჯანთან რუსული პროდუქციის საერთაშორისო ბაზრებზე რეექსპორტისთვის. უწყების თქმით, პროდუქციის მიწოდება იგეგმება ქართული, სომხური და აზერბაიჯანული პროდუქციის გამოყენებით და ასე გატანა მესამე ქვეყნებში. როგორც განცხადებაში ვკითხულობთ, ამ ქვეყნებში უკვე 200-ზე მეტი ასეთი კომპანიაა შექმნილი. უკრაინის დაზვერვის ამ განცხადებას უკვე მოყვა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან განმარტებები. უფრო მეტს ნიკა ჩიტაძე გვეტყვის, რომელიც გადაცემის დასკვნით ნაწილში შემოგვერთდება. ექსპერტი საერთაშორისო საკითხებში უპასუხებს ჩვენს შეკითხვებს. ახლა კი რეზო ხარაზი შემოგვერთდა ეთერში. მოგესალმებით ბატონო რეზო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. დიახ, სულ ცოტა ხნის წინ ამოიწურა ვადა, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის ოჯახის წევრებმა მისცეს ხელისუფლებას ექს-პრეზიდენტის საზღვარგარეთ გაყვანასთან დაკავშირებით, თუმცა პასუხი ხელისუფლების მხრიდან დღის განმავლობაში იყო ცნობილი. საზოგადოებისთვის ისინი არ თანხმდებიან ოჯახის პირობებს. რა იქნება ამის შემდეგ?
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს და დავიწყებ იმით, რომ ბოლო სასამართლოზე მე პირადად ვიმყოფებოდი და რაც ნახე, აი მე არ ვისურვებდი, რომ ამ ქვეყანაში ხვალ ბიძინა ივანიშვილი ვნახო იმ მდგომარეობაში და მე ვფიქრობ, რომ ხვალ ბორინკა ივანიშვილს ამაზე უარეს მდგომარეობაში ვნახავ, იმიტომ რომ ის იმავე შეცდომებს და უარეს შეცდომებს უშვებს, რაც არ არის ნებისმიერი ჩვენი თანაქალაქელისთვის თუნდაც და ნებისმიერი ნორმალური ადამიანისთვის არის მიუღებელი. მიშა სააკაშვილი არ იმსახურებს ამ ყველაფერს ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რომ 2008 წელს ჩვენ რაც ნახე ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ რუსული ოკუპაცია, მიშა სააკაშვილი ამ ქვეყნიდან ფეხი არ მოუცლია და არცად არ წასულა. მიშა სააკაშვილი დღეს დაბრუნდა აქ ამ ქვეყანაში პოლიტიკურ ბრძოლისთვის და პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, შერკინებისთვის და არ დაბრუნებულა აქ და მაგრამ სამწუხაროდ მიიღო ის, რომ რეალურად მოხდა რუსი ოლიგარქის ბორინკა ივანიშვილის ციხეში. და როგორ ექცევიან მას, ჩვენ გვინდა რომ თანამედროვე სახელმწიფო ვნახოთ, მაგრამ როგორ ექცევიან მიშა სააკაშვილს ამას აი ციხეში და ვისაც პრეტენზია ჰქონდა წინა ხელისუფლების დროს ამ ყველაფერზე, ციხეზე, ასე შემდეგ, ხა პირდაპირ მათ ვეკითხები, აი ამ ადამიანებს ვეკითხები, თქვენ როგორ გექცეოდენ და თუ ვინმე ცუდად გექცეოდენ, აი შეგიძლიათ ისევე მოექცეთ თქვენ სხვა ადამიანს? ხო არ შეიძლება. მიშა სააკაშვილი დღეს არის ბორინკა ივანიშვილის მძევალი. ბორინკა ივანიშვილს აქ ძალიან ცოტა დრო იმისთვის, რომ რეალურად დარჩეს ხელისუფლებაში და თქვენ ხედავთ, რომ უკრაინის წარმატება, კოლექტიური წარმატება პირდაპირ კავშირში არის საქართველოს წარმატებასთან და ხელისუფლება აუცილებლად შეიცვლება. და მე პირდები ბიძინა ივანიშვილს, მე როგორც ერთი რიგითი მოქალაქე, შევეთითები რომ ისე არ მოვექცეთ მას როგორც იქცევა თვითონ დღეს.
ბატონ რეზო, ცალსახად ცნობილი არის ხელისუფლების პოზიცია, რომ ისინი ამ ეტაპზე არ მთანხმდებიან მიხეილ სააკაშვილის სამკურნალოდ საზღვარგარეთ გაყვანას.
არა, ხელისუფლებიდან სხვა რამეს ხედავთ. ჩვენ ხედავთ სინიზმს. აი დაცინვა. რა ვის დაცინით? რა და ქვეყანა?
ბატონ რეზო, ოჯახის წევრების მხრიდან სულ ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ პროცესში შესაძლოა ჩაერთოს კათალიკოს პატრიარქი. უფრო მეტის თქმა თუ შეგიძლიათ?
კი, უფრო მეტის თქმა შემიძლია და უფრო მეტის თქმა მინდა. იმიტომ მინდა თქმა, რომ რეალურად ბორინკა ივანიშვილის ქვეყანაში, რომ ვიღაც ოლიგარქი რო ურეკავს მეორე ოლიგარქს თქვენი ქვეყნის რეალურ მართვას, რომ პრივეთ ბორინკა, აი ამ ქვეყანაში არ მინდა რომ ჩემაშო მიშა ჩააკაშოზე კი არ გადის ეხა საქმე. საქმე გადის რუსულ ოკუპაციაზე. ჩვენ ყავს ოკუპანტი ერთის მხრივ შემოჭრილი 20% ჩვენი ქვეყნის აღებული და მეორე მხრივ ოკუპანტი ხელისუფლება ყავს, რომელსაც მიშა ჩააკაშვილი არის ერთი მაგალითი. გარეთ გახედეთ, ნახეთ რა მდგომარეობაში არის ჩვენი ქვეყანა. როგორ ვიქეცით? აი, მებრძოლ მეომარ უკრაინას დავცინით. პრეზიდენტზე მესამე პრეზიდენტ ციხეში კლავენ და გამოდის ვიღაც სოზავს სუბარი, აი ეს არამზად არარაობა და ის დაგვშინის, რომ აი არაო, რაღაცა კვერცხი შეჭამოსო, ფაფა შეჭამოსო.
ბატონო რეზო,
ეს არის უბედურება.
ამ განცხადებების შინაარსი საზოგადოებისთვის ცნობილია. მე უფრო მეტად მაინტერესებს და ჩვენს რადიო მსმენელს რა გეგმები აქვს ამ შემთხვევაში ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას და ოჯახის წევრებს.
კი, თქვენ იცით რომ ჩვენ 6-ში, ჩვენ ყოველდღურად გვაქვს პატარ-პატარა აქციები, მაგრამ 6-ში, 6 მაის მინდა ბათუმელის ყველას მთელი ქვეყნის მასშტაბით ყველას მოუწოდა. 6 მაის შვიცარიაში, ბათუმის უნივერსიტეტის კიბერთან, სადაც რუსული მე ასე მეგონა, ასე მჯეროდა მაშინ, რომ ბოლო რუსული აი ეს ჩეკმას ბოლო რუს ოკუპანტს ამოვარტყეთ პანგური და გავაგდეთ ამ ქვეყნიდან. და ესეთი ოლიგარქი ყავდა ჩვენ ერთი და რომელსაც ამოვარტყეთ პანგური და გავაგდეთ ამ ქვეყნიდან. 6 მაის 2004 წლის და მე მეგონა რომ რაღაცა სხვა რელსებზე წავიდოდით, მაგრამ სამწუხაროდ ერთი რუსი ოლიგარქი კიდევ დარჩა, რომელსაც უნდა ამოვარტყეთ პანგური და უნდა გავაგდოთ ამ ქვეყნიდან ზუსტადად. იმიტომ რომ 6-ში შვიცარიაში ჩვენ გვაქვს დიდი აქცია ბათუმში, თქვენ იცით რომ მიშა სააკაშვილის ოჯახმა, პრეზიდენტის ოჯახმა განაცხადა რომ თვითონაც იქნებიან ამ აქციაზე და 6-ში ბათუმიდან იწყება ეს დიდი ტალღა. დამერწმუნეთ, ეს ასე უნდა იყოს. ასე მე კი არა, როგორც პარტიის წევრს კი არ მინდა ასე. როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეს, მართლა გულწრფელად გეუბნები, აი თქვენს მსმენელს ვეკითხები. ბორინკა რადნო?
აი ამ შემთხვევაში ეს მოგწონს. ბატონო რეზო, ამ შემთხვევაში თქვენ გაქვთ საზოგადოების მხარდაჭერა, მოლოდინი იმის, რომ საზოგადოება თქვენს აქციებს მხარს დაუჭერს.
აი მე ვიცი რომ აია თქვენ არ მოგწონს ბორინკა რადნოი. ეს მოგწონთ თუ არ მოგწონთ? მოდით 7 საათზე ყველამ შევიკრიბოთ 6 მაისს და მართლა დავანახოთ ამ მართლაი უნიათოებს ეკონომიკა ჩავ ყველაფერი, აი გააფარჩაკეთ ყველაფერი.
გასაგებია, აი ამ შემთხვევაში ხელისუფლების წინააღმდეგ
საკრებულოს წევრი ვარ, იმიტომ რომ აი ეს ინსტიტუტიც რა, აი ყველაფერი გააფუჭეს და
ბატონო რეზო, გასაგებია თქვენი პოზიცია, თქვენ აქციებით აპირებთ აი ამ შემთხვევაში მოთხოვნის დაკმაყოფილებას, ანუ პრეზიდენტის, მესამე პრეზიდენტის ქვეყნის ტერიტორიიდან გაყვანის მოთხოვნი. ძალიან დიდი მადლობა, უნდა დაგემშვიდობოთ ბატონო.
შეიძლება ვიღაც თუნდაც ჩვენს პარტიაში ფიქრობდეს, რომ სხვა გზა არსებობს, მაგრამ სხვა გზა არ არსებობს.
გასაგებია, სხვა გზა არ არსებობს. თქვენ აანონსებთ აქციებს, რომელიც ბათუმიდან დაიწყება. დაგემშვიდობებით ბატონო რეზო. რეზო ხარაზი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. გადაცემას უკრაინაში განვითარებული მოვლენების შეფასებით განვაგრძობთ. დღეს მარიუპოლიდან მოსახლეობის ევაკუაცია მიმდინარეობს. ბოლო ინფორმაციით აზოვსტალიდან დაახლოებით 100 ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა, თუმცა ამის პარალელურად რუსი ოკუპანტები განაგრძობენ საჰაერო შეტევებს უკრაინის ტერიტორიაზე. როგორია ბოლო ინფორმაცია ფრონტის ხაზიდან? ვახტან კაპანაძე გვეტყვის, გენერალ-მაიორი, გენერალური შტაბის ყოფილი უფროსი, შემოგვიერთდა ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ვახტანგ, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ვახტანგ, საომარი მოქმედებების თვალსაზრისით დღეს რა მდგომარეობაში იმყოფება უკრაინა და რა პოზიციებს იკავებს უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთი?
მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს მენელსაც. დღევანდელი მდგომარეობა დიდად არ განსხვავდება წინა დღეების, ერთადერთია შეიმჩნევა დაძაბულობის მატება. რუსები აგრძელებენ შეტევას ბარვენკოვოსკენ, ეს არის სლავიანსკი და კრამატორსკის ზურგში გასვლის მიმართულება. ასევე მიდის ბრძოლები ლიმანისთვის, ეს მიმართულებაც არის აი ამ სლავიანსკის ალყის შექმნის შესაძლო მიმართულება. ასევე ძალიან მძიმე ბრძოლები მიმდინარეობს სევეროდონეცის მიმართულებით. ფაქტურად, როგორც უკრაინულ მხარე ეძახის, რუსებს აქვს დაგეგმილი სევეროდონეცის მარიუპოლად გადაქცევა, ხატოვნად რომ შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ფაქტურად ცდილობენ მიწასთან გაასწორონ. სევეროდონეცი არის ასევე ქალაქი, რომელიც საშუალებას აძლევს რუსებს მცირე ალყის განხორციელების და რაღაც გარკვეული ნაწილის ჩამოჭრის, საერთო თავდაცვითის ღუდიდან უკრაინელების. ასევე საინტერესო ისიც, რომ არის დინარე ამ მიმართულებაზე. მე ხლავ საუბრობ აღმოსავლეთ სამხრეთ აღმოსავლეთ მიმართულებით, ჩრდილოეთ მონაკვეთზე, ეს იზიუმის მიმართულებაზე, და იქ არის დინარე სევერსკი დონეცი, და გამოჩნდა აი ამ დინარის მიმართულებაზე გამოჩნდა პონტონური ხიდები, რაც მიანიშნებს იმას, რომ რუსები ეცდებიან მის გადალახვას. ეს ყველაფერი მიმართული არის, როგორც მოგახსენეთ, კრამატორსკის და სლავიანსკის ზურგში გასვლაზე. კრამატორსკი და სლავიანსკი არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი თავდაცვითი რაიონი, სადაც არის ასევე მთავარი, სადაც ხორცელდება მთელი მართვა დონეცკის, დონბასის დაჯგუფების უკრაინულის. ახლა თუ ჩამოვიწევთ სამხრეთისკენ აი ამ მიმართულების შემხვედრ მიმართულებაზე, არის ძალიან ასე გამძიმებულია ბრძოლები გულიაი პოლესთან. რუსები მის აღმოსავლეთ და ჩრდილოეთიდან შემოვლეს ცდილობენ, და ფაქტურად გარკვეულწილად მცირე წარმატებები გააჩნიათ, ვინაიდანაც უკრაინელები ცდილობენ ახალი ზღუდეების აგებას უკვე გულიაი პოლეს დასავლეთ მიმართულებაზე, რაც ნიშნავს, რომ შესაძლებლად თვლიან, რომ შეიძლება უკან მოუწოდ დახევა. ასევე ისეთი აქტიური მოქმედებებია რუსების მხრიდან და ცდილობენ კრივოი როგისკენ გაჭრას, ეს არის ქალაქი სამხრეთ მიმართულებაზე, ამ სამხრეთ აღმოსავლეთი საომარი ოპერაციო თეატრის სამხრეთ მიმართულებაზე, და არის საუბარი, რომ აი კრივოი როგში შესვლას მაინც ეცდებიან 9 მაისისათვის, თუ კი იქ რაღაც გარკვეული წარმატებები გამოისახა. ამავე დროს აქვს გარკვეული მნიშვნელოვანი დანაკარგები რუსებს, მაგალითად კუნძულ ზმეინისთან.
აი მაგალითად ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის განახლებულ მონაცემებს თუ დავეყრდნობით, ომის დაწყებიდან დღემდე რუსეთმა გამოიყენა 120-ზე მეტი ბატალიონის ტაქტიკური ჯგუფი, რაც მისი მთლიანი სახმელეთო საბრძოლო ძალის დაახლოებით 75%-ია. ანუ რას ნიშნავს ეს?
რა თქმა უნდა, უფრო გავამსხვილოთ. მაგალითად 10 არმიიდან დაახლოებით 9 არმია მოზიდული არის აი ამ მიმართულებაზე, უკრაინის მიმართულებაზე. წარმოიდგინეთ, რომ მთელი შეერეული ძალების 9 არმიიდან
სრული მობილიზაცია შეიძლება ითქვას გამოუყენებული.
ფაქტურად მთელი შეერეული ძალები ფაქტურად არის მოზიდული ამ მიმართულებაზე. რა თქმა უნდა, არის დანარჩენ და დანაყოფები დარჩენილი, მაგრამ ისინი მაინც ძირითადად არის უზრუნველყოფის დანაყოფები, რომლებიც უშუალოდ აი ბაზების უზრუნველყოფაზე ზრუნავენ და რაღაც გარკვეული სასაზღვრო მიმართულებაზე, აი თუნდაც თქვათ კურილის კუნძულების მიმართულებაზე აქვს დატოებული რაღაც მცირე და არც თუ ისე დიდი ცირეს ვერ ვიტყვი, მაგრამ არც თუ ისე დიდი ძალა, რათა ნუ მაინც უკრაინისა იაპონელების განაცხადის შემდეგ მაინც ფრთხილობენ ამ მიმართულებაზე. და საბრძოლო პოტენციალის 25%-ამდე აქვს დანაკარგი ამ მიმართულებაზე არსებული საბრძოლო პოტენციალის რუსებს, და როგორც მოგეხსენებათ, 30% დანაკარგის შემთხვევაში, როგორც წესი, შეტევაში მყოფი ძალა წვეთს შეტევას.
შეიარაღება, რომელიც დღეს უკრაინას მოკავშირეების მხრიდან გადაეცემა, რის შესაძლებლობას აძლევს ამ ქვეყანას?
უპირველეს ყოვლისა, რათა გადავიდნენ ორგანიზებულ ოპერატიული დონის შეტევაზე, ანუ როგორც სამხედროების ტერმინი ხმარება ოპერატიული დარტყმაზე, კონტრდარტყმას, რომ განახორციელონ, უკრაინელებს სჭირდებათ შესაბამისი პირობების შექმნა უპირველეს ყოვლისა, და სხვა შემთხვევაში ეს იქნება ავანტიურა. ამდენად ჯერ ამ ეტაპზე უკრაინა უეცდება მაქსიმალურად გამოფიტოს რუსების შეღებული ძალები, აიძულოს მას შეჩერება.
ანუ თქვენი შეფასებით ეს სწორი სტრატეგიაა?
ნამდვილად, სხვა შემთხვევაში ეს იქნება უბრალოდ ავანტიურა. ეხლა თუ დაიწყო უკრაინელებმა გადასვლა შეტევაზე, შემხვედრი ოპერაციები, შემხვედრი ბრძოლები, ამ ეტაპზე საჰაერო უპირატესობა კლავჩე რუსების მხარეს. ამ იარაღს, რომელიც მიიღო უკრაინა, მას ეს სჭირდება ამ იარაღის ჯერ ათვისება, უპირველეს ყოვლისა კარგად ათვისება, ასევე დაგროვება გარკვეული ძალების და შესაძლებლობების, და კიდევ ერთხელ ვიზახი, მოწინააღმდეგე უნდა იყოს, მოწინააღმდეგეს უნდა შეექმნას არა პრობლემები, არამედ დილემა დამარცხების არ დამარცხების, და აი ამის შემდგე შეუძლია უკრაინას გადავიდეს თავის ფართომასშტაბიან შეტევაზე. თორე მცირე ზომის კონტრშეტევებს უკრაინა ეხლაც ახორციელებს, მაგალითად ხარკოვის ჩრდილოეთით ლოზოვაიას უტევენ, ეს უკვე რუსების ოკუპირებული ტერიტორია, და რაღაც აი იგივე ნიკოლაევის ხარსონის მიმართულებითაც მცირე ზომის კონტრშეტევებს ახორციელებენ. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის ლოკალური ამოცანებით და ლოკალური მასშტაბის კონტრშეტევები.
აი ლენდლიზის პროგრამა, რომელიც ამერიკამ ამოქმედა, აი რამდენად უწყობს ხელს, რომ ეს პროცესი უკრაინისთვის წარმატებით გაგრძელდეს?
ეს აძლევს უკრაინას შესაძლებლობას გააძლიეროს თავისი საცეცხლის შესაძლებლობები, შორს სროლელი საცეცხლის შესაძლებლობები უპირველეს ყოვლისა, ასევე შეტევითი შესაძლებლობები, რაც მას დასჭირდება კონტრდარტყმის ან კონტრშეტევების განხორციელებისას. ეს ლენდლიზის თქვენ ატყობთ, რომ მიმდინარეობს უფრო და უფრო მეტი ლეტალური და უფრო მეტი რთული, ტექნიკურად რთული იარაღის მიწოდება და უფრო თანამედროვე იარაღის მიწოდება უკრაინისთვის.
დღეს ამ იარაღის შესაძლებლობებს თუ შევადარებთ რუსეთის იარაღის შესაძლებლობებს, აი რა სხვაობა შეიძლება დაინახოთ თქვენ სპეციალისტებმა და აგვიხსნათ ჩვენ რიგით მოქალაქეებს?
დრო არ მუშაობს რუსებზე, რუსები სუსტდებიან სანქციებიდან გამომდინარე, დანაკარგებიდან გამომდინარე და დანაკარგების შევსების შესაძლებლობიდან გამომდინარე. მათ მარაგები გააჩნიათ, მაგრამ გააჩნიათ ძველი თაობის მარაგები, ძველი თაობის იარაღის ხარისხობრივ ვიძახი, და აი ამ ძველი თაობის იარაღის თანდათანობით შემოყვანა უწევთ საომარ მოქმედებებში. უკრაინა პირიქით, უკრაინა უფრო და უფრო თანამედროვე იარაღს იღებს და მას შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ეს ამ იარაღის ულევი მარაგი ექნება, ვინაიდან ეს ზუსტად ლენდლიზი ამაზეა გათვალისწინებული, და პოტენციურად ნატო და თუნდაც ამერიკა და ნატო ერთობლივად გაცილებით უფრო ძლიერია და მომარაგების საშუალებითაც უფრო მეტი აქვს, რომ დაეხმაროს უკრაინას. მებრძოლები უკრაინას თავისი ყავს, ეს პროფესიონალები უკრაინას თავისი ყავს. არ დაგვაუწყდეს, რომ საბჭოთა კავშირის პერიოდში უკრაინაში 20 სამხედრო სასწავლებლის აკადემია იყო, ფუნქციონირებდა, ხოლო დამოუკიდებელ უკრაინის პერიოდში თავისი სასწავლებლები ჰქონდა, თავისი პედაგოგური შემადგენლობა, ძალიან კარგი და კვალიფიციური ოფიცრებს ზრდიდა უკრაინა. ახლა რა შეეხება იარაღის სისტემებს. დღეს თუ კი ყარაბახის ომი იყო უპილოტოების ომი, ესე დავარქვათ, აი უკრაინის ომი შეიძლება ჩაითვალოს საარტილერიო დაპირისპირების ომად. ძირითადი წამყვანი, ძირითადი game changer-ი, ასე ვთქვათ, ან თამაშის შემცვლელი აქ უკრაინაში არის არტილერია. რომ განახორციელოს უკრაინა აი ამ ტაქტიკის წინააღმდეგ მოქმედება, მას სჭირდება შოსროლი არტილერია, რომელიც შეძლებს ეგრეთ წოდებულ კონტრსაბატარეო ცეცხლის წარმოებას. ანუ მოწინააღმდეგეს განხორციელებულ ცეცხლზე უპასუხებს ცეცხლით და ჩაახშოს მოწინააღმდეგეს საცეცხლის საშუალებებს. ასო განახორციელოს უკრაინას სჭირდება, რა თქმა უნდა, ის თვითონ ეს საარტილერიო დანადგარები, შესაბამისი ჭურვები და ასევე მას სჭირდება დაზვერვის საშუალებები, ტექნიკური დაზვერვის საშუალებები, რომელიც მას საშუალებას მისცემს მოწინააღმდეგის ცეცხლის გახსნისთანავე დააფიქსიროს მისი ადგილმდებარეობა და უპასუხოს სწრაფად და ეფექტიანად. რასაც იღებს იარაღებიდან ახლა უკრაინა, აქ არის ეს ზუსტად ეს ჰაუბიცები, ანუ ესე იგი ჩასაბმელი ჰაუბიცები ამერიკული, ასევე არის, ნუ კიდევ ერთხელ ვიძახე, იარაღზე როგორც ეს ბევრს არ ლაპარაკობენ და თუ ლაპარაკობენ, ის არის რაც უკვე გადაცემულია. ასე რომ ის რაც რაზეცაა საუბარი, თუნდაც M-270-ზე თუ HIMARS-ზე, ეს არის ძალიან ეფექტიანი ზალპური ცეცხლის სისტემა, რომელსაც ასევე შეუძლია რაკეტების გასრო, რომელიც ფაქტიურად ისკანდერის საპირწონეთ შეიძლება ჩაითვალოს, რუსული ისკანდერის საპირწონეთ შეიძლება ჩაითვალოს და ამ შემთხვევაში თავის თუ ამას დაუმატებთ იმ ტექნოლოგიურ უპირატესობას, რაც მას გააჩნია დამიზნების და სიზუსტის თვალსაზრისით, შესაძლებელი იქნება აი ეს გარდატეხა იქნას შეტანილი აი ამ საცეცხლო ზემოქმედებაში.
აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ბუნებრივია ჩნდება საფრთხე. გამოიყენებს რუსეთი თუ არა რაკე იგრძნობს ის მარცხს? გამოიყენებს თუ არა ბირთულ იარაღს? აი თქვენი აზრით, რამდენად არსებობს დღეს ამის რისკი?
მასობრივ განადგურებს იარაღს თუ შევეხებით, აქ არის როგორც ქიმიური იარაღი, ასეა ბირთული იარაღი და ასეა ბიოლოგიური იარაღი. ახლა ბიოლოგიური იარაღი გაცილებით ძნელი შესაქმნელია, დავიწყოთ ბიოლოგიური იარაღით, რა შეიძლება გამოიყენოს, რაც არა. მეორე მსოფლიო ომის დაწყებამდე ისტორიულად ეს ცნობილია, იაპონელმა გამოიყენეს ჩინელი პარტიზანების წინააღმდეგ, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ მისი კონტროლი არის ძალიან რთული ამ იარაღის და ასევე ძალიან რთული შესაქმნელია ტექნოლოგიურად. ასე რომ არა მგონია ახლა ბიოლოგიური იარაღზე იფიქროს რუსებმა დაიწყონ ამის გამოყენება. რაც შეეხება ქიმიური იარაღს, ქიმიური იარაღის გამოყენება ასევე ეჭვს ბადებს, ვინაიდან ამის მომზადების მზადყოფნა არ ჩანს და მისი ეფექტიანობაც შეიძლება არ იყოს იმ დონის, რა დონისაც თქვა, აი მოსალონე, ანუ მისი საპირწონე სამხედრო თვალსაზრისით არ არის გამოყენებადი და არც ეფექტის მომცემი. ახლა რაც შეეხება ბირთულ იარაღს და საუბარი ალბათ ძირითადად მაინც ტაქტიკურ ბირთულ იარაღზე, ეს არის დიდი დაინტერესება, რა თქმა უნდა, ბირთულ იარაღზე როცა საუბარი, აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ ეს შეიძლება ყურადღების მიღმა დარჩეს, რა თქმა უნდა, ამას მთელი მსოფლიო აკვირდება, თავისი როგორც ტექნიკური, ასევე კოსმოსური, ასევე, რა ვიცი, ადამიანური რესურსების, სადაზვერვო რესურსების საშუალებით, ან ტექნიკური რესურსების საშუალებით, ასე რომ ეს მუდმივ, ესე იგი, მონიტორინგის ქვეშ იქნება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ რუსეთის იარაღის, ამ ვირთული იარაღის გამოყენების ინდიკატორები გამოჩნდება თუ არა, წავსვე იქნება გამოყენებული პრევენციის საშუალებები, რაც არ მისცემს რუსეთს აი ამ იარაღის გამოყენებას. ეს შეიძლება იყოს სამხედრო, შეიძლება იყოს პოლიტიკური, ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ მე მგონია, რომ პუტინის გარემო ისეთი არის, რომ ყველა თავს არ გაწირავს ახლა პუტინისთვის. ეს ყველამ კარგად იცის, რომ გამარჯვებული ნამდვილად რუსეთი ვერ იქნება, ბირთვული აღს გამოეყენებს თუ არ დასრულდება რუსეთის არსებობაც. Ну,
აი ამ რამდენად რეალურია, ბატონო ვახტანგ, მოლდოვაზე რუსეთის თავდასხმა და რას იზამს ნატოს წევრი რუმინეთი აი ამ შემთხვევაში?
უკ რუსეთი თვითონ დნესტრისპირეთში დისლოცირებული არის, რუსეთის ფაქტურად ორი მექანიზირებული ბატალიონი და ერთი ბატალიონი, მართვის ბატალიონი, უზრუნველყოფის ბატალიონი, ესე შეგვიძლია დავარქვათ. ამავე დროს არის 4 კადრირებული ბრიგადა ადგილობრივების ადგილობრივებზე შექმნილი, ერთი საარტილერო პოლკი და ერთი სატანკო ბატალიონი. ფაქტურად ეს ძალები ნამდვილად არ არის ის ძალები, რომელიც შეუძლია უკრაინის მხარეს შეუტიონ, თუ ძალიან წარმატებული არ იქნება რუსების შეტევა, მაგრამ ეს ის ძალებია, რომელსაც შეუძლია მოლდოვაში შესაბამის პირობების არსებობისას შეძლონ კიშინიოვზე შეტევა. ვინაიდან მოლდავეთის შეღებები ახლა ძალიან სუსტ მდგომარეობაში იმყოფება და ამავე დროს არსებობს ყოველ შემთხვევაში ესეთ მოსაზრება, რომ მოლდოვაში ძალიან საკმაოდ ძლიერი პრორუსი მხარდამჭერები. ამაზე თავს ვერავინ ვერ დადებს, ესე ეგონათ უკრაინაშიც, მაგრამ აღმოჩნდა პირიქით. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის, რომ თქვა მოლდოვაში განახორციელოს რაღაცა გადატრიალების გავსი მოქმედება, ამ ძალებს შეუძლია, რომელიც არის დნესტრისპირეთში. ხა რა შეეხება რუსეთს? რუსეთი მოლდოვასთან მოგეხსენებათ, რომ დაკავშირებული არაა გეოგრაფიულად. არც სახმელეთო საზღვრით, არც აზოვსკა საზღვრით. მან უნდა გადაკვეთოს უკრაინის ტერიტორია, ან რუმინეთის ტერიტორია, რომ მივიდეს იგივე დნესტრისპირეთს ამოუჩნდეს დახმარება, ან თუნდაც განახორციელოს შეტევა მოლდოვაზე. ეხლა არ ამგონია ნატოს წევრი რუმინეთი თავის თავზე გადააფრენდეს ეხლა რუსულ თვითმფრინავებს ხარდაჭერისთვის და არც უკრაინას არ ამგონია, რომ ქვია დახურული ცის პირობებში, დახურული აკრძალული ფრენის პირობებში, რომელზე უკრაინას აქვს გამოცხადებული თავის ტერიტორიის თავზე, რუსულ სატრანსპორტო თვითმფრინავებს მისცემს საშუალებას, რომ გადაიფრინონ. მე ამაში ეჩვენებარებ. ხარდაჭერისთვის რუსეთს ერთადერთი შეუძლია განახორციელოს მოლდოვაზე სარაკეტო დარტყმები იგივე საზღვაო ბაზირებიდან და ხოლო თვითონ ჯარებით ვერ დაეხმარება. მე ესე წარმომიდგენია. ხოლო რაც შეეხება აი თვითონ განზრახვას, თვითონ უკრაინის რუსების განზრახვას, ეხლა როდესაც ამას აპირებ, ამაზე არ ვაპარაკობ ხმამაღლა. ეს უფრო არის ალბათ უკრაინული დანაყოფების რაღაცა, აი მიბმის ამ დნესტრისპირეთზე, ვიდრე მართლა რეალური გადაწყვეტილება. რუმინეთი რას შეეძ გააკეთოს? რუმინეთი არ თქო და აღმოჩნდა დახმარებას. ეს არ არის მეხუთე მუხლი არ იქნება, ვინაიდან რუმინეთის სხვა ტერიტორიაზე იქნება. იმ შემთხვევაში თუ რუსეთი დაარტყავს რუმინეთს, მაშინ ამოქმედება მეხუთე მუხლი, თორე რუმინეთის შეღებძალებს მოლდოვაში შესვლით ეს მეხუთე მუხლი არ მოქმედება. მე ნატოზე გულისხმობ.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ვახტანგ, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო ვახტანგ კაპანაძე, გენერალ-მაიორი, გენერალური შტაბის ყოფილი უფროსი, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. და განვაგრძობთ გამოშვებას. 1 მაის უკრაინის დაზვერვამ თქვა, რომ რუსეთი სხვა ქვეყნების დახმარებით სანქციების თავიდან არიდებას ცდილობს. მათი თქმით, რუსეთი აწარმოებს მოლაპარაკებებს საქართველოსთან, სომხეთთან და აზერბაიჯანთან რუსული პროდუქციის საერთაშორისო ბაზრებზე რეექსპორტისთვის. უწყების თქმით, პროდუქციის მიწოდება იგეგმება ქართული, სომხური და აზერბაიჯანული პროდუქციის გამოყენებით და ასევე გატანა მესამე ქვეყანაში, როგორც განცხადებაში ვკითხულობთ, ამ ქვეყნებში უკვე 200-ზე მეტი ასეთი კომპანიაა შექმნილი. ჩვენ ამ და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე სასაუბროთ ჩაგვერთვება ნიკა ჩიტაძე, საერთაშორისო საკითხებში ექსპერტი. მოგესალმებით ბატონო ნიკა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. აი ბატონო ნიკა, უკრაინის დაზვერვის მიერ გავრცელებული ინფორმაციაზე მინდა პირველ რიგში დაგისვათ შეკითხვა, როდესაც ისინი ამბობენ და საქართველოს მისამართით აკეთებენ განცხადებას, რომ რუსეთი აწარმოებს მოლაპარაკებებს სომხეთთან, აზერბაიჯანთან და საქართველოსთან რუსული პროდუქციის საერთაშორისო ბაზრებზე რეექსპორტირებისთვის. ამას მოყვა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან განცხადებები და ისინი უარს აცხადებენ მსგავსი ფაქტის არსებობის შესახებ. ზოგადად ამ ტიპის განცხადებას როდესაც აკეთებს თუნდაც ომში მყოფი ქვეყნის დაზვერვა. აი რას ნიშნავს, რაზე დაყრდნობით კეთდება ეს განცხადება და რამდენად შეიძლება ხდებოდეს ასეთ დროს შეცდომით განცხადების გაკეთება, იმიტომ რომ ჩვენ გვესმის ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, რომ ისინი არასწორ ინფორმაციას ავრცელებენ. ან ფაქტები წარმოგვიდგინონ, რამდენად ხდება ასეთ დროს ფაქტების და წყაროების დასახელება.
კი ბატონო, კი მოგახსენებთ, ესე იგი რა თქმა უნდა ფაქტების დასახელება არის მნიშვნელოვანი, როდესაც ასეთ ტიპის ბრალდება გახლავთ ნახმოვანებული, ხო?
შეთავაზოს, ეს პირველი არ არის, მინდა რომ ავღნიშნოთ.
ხო, პირველი არ არის, ხო, პირველი არ არის, კი ბატონო. თუმცა მეორესვე საპასუხოდ ქართულმა მხარემაც ვერ წარმოადგინა შესაბამისი მტკიცებულებები იმისა, რომ მაგალითად ახდება არანაირი პროდუქციის ტრანსპორტირება, თქვათ, რუსულ ბაზარზე სანქცირებული პროდუქციის, და ამ შემთხვევაში, მოცემულ შემთხვევაში არ არის კონკრეტული პასუხი ჯერჯერობით გაცემული ქართული მხარის მხრიდან, ხო? რა თქმა უნდა, ეს ფრი უკრაინის ხელისუფლება, რა თქმა უნდა, უნდა სადაზვერო სამსახური პირველ რიგში და ძალობას ხელისუფლება უნდა ეფუძნებოდეს, რა თქმა უნდა, კონკრეტულ ფაქტებს, თქვათ, ამიგვე ვიდეო მასალა იქნება, თქვათ, რაიმე სხვა ტიპის დოკუმენტაცია, ხო? მაგრამ მეორეს ხური მე ესე მგონია, რომ ქართულ მხარესაც უნდა გააჩნდეს შესაბამისი არგუმენტები, ხო? იმიტომ რომ თქვათ, შეიძლება ითქვას, რომ როგორც უკრაინის ხელისუფლებას, ასევე საერთაშორისო საზოგადოებას და ქართული საზოგადოების მნიშვნელოვან ნაწილსაც ასევე შესაძლებელია, რომ გააჩნდეს საფუძვლიანი ეჭვი იმისა, რომ შეიძლება თქვათ, საქართველოში მზადდებოდეს რაღაც კონკრეტული პროდუქცია და შემდგომში მოხდეს პირ ექსპორტირება თქვათ რუსულ ბაზარზე. გამომდინარე იქიდან, რომ ყოველ შემთხვევაში რაც იქნება, ფაქტია, რომ ატომ ივანიშვილს გააჩნია ესე იგი კავშირები რუს ოლიგარქებთან, პუტინთან დაახლოებულ რუს ოლიგარქებთან. ერთ-ერთი წარმოადგენელი, ხო, ალი უდენოვი, ხო, იყო ჩამოსული თქვა საქართველოში, რასაც ამ შემთხვევაში რუსი ოლიგარქი, კრემლთან დაახლოებული რუსი ოლიგარქი ამ შემთხვევაში თქვა არ უარყოფს, თუმცა თქვა საქართველოს ხელისუფლებაში ვიცით, რომ ასთან სხვადასხვაობაა, ხო, უბრალოდ პოზიციათა, ხო, ზოგი აცხადებს, რომ არის თქვა ეს ჩანაწერი, ზოგი აცხადებს იმას, რომ თქვა რა მოხდა, როდესაც თქვა სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები განიხილება, ზოგი იმას აცხადებს, რომ ესე იგი თქვა უშუალოდ რომ პრემიერ-მინისტრს არ ჰქონდა შეხვედრა, ანუ აქ ეპანაც არ თანხდება თქვა რუსი ოლიგარქის და ქართული მაღალჩინოსნების ესე იგი პოზიციები ერთმანეთს.
ამიტომ თქვენი დაკვირვებით, ბატონო ნიკა, რატომ ხდება, რომ განსაკუთრებით უკრაინაში განვითარებული მოვლენების შემდეგ საქართველოს ხელისუფლებას უწევს თავის მართლების რეჟიმში ყოფნა? რა არის ამის მიზეზი?
საქართველოს ხელისუფლებას არ უწევს მარტო თავის მართლების რეჟიმში ყოფნა. საქართველოს ხელისუფლებას რიგ შემთხვევაში უწევს, ასე თქვა, თავდასხმის რეჟიმში ყოფნა. მაგალითად, როდესაც ის აცხადებს, რომ თითქოს ოპოზიცია აცხადებდა ომს, ამზადებდა ომს, თითქოს ფაქტი სააკაშვილი ჩამოვიდა სპეციალურად, იმიტომ რომ საქართველოს ჩაერთო ომში, იცოდა, რომ საქართველოში, ესე იგი, უკრაინაში ომი დაიწყებოდა და სპეციალურად ჩამოვიდა, რომ საქართველოს ომში ჩაეთრია. ამიტომაც არ არის მარტო თავის მართლების რეჟიმში, თავდასხმის რეჟიმშიც არის, ხო? ხა წარმოიდეთ, როგორ შეიძლება საქართველოს სხვა თავი ოპოზიცია, ხო, იქნებოდა ეს ნაცმოძრაობა თუ სხვა სხვა პროდასალუ პარტიები, როგორ შეიძლება თქვა მათ საქართველოს ჩართვა ომში, როდესაც ისინი არ არიან ხელისუფლებაში, ხო?
ამას გასცა შეიძლება ითქვას სააკაშვილმა პასუხი, როდესაც განაცხადა, რომ როდესაც ორი შვილი მყავს ქვეყანაში, როგორ შეიძლება მინდოდეს დაუშვათ რუსული რაკეტა ამ ქვეყანაში დაფრინავდეს.
პრეზიდენტი თამამატებს, ხო, ფაქტია, რომ ოპოზიცია ოფს ვერანაირად ვერ დაიწყებს, ხო, ოპოზიციას არ ექვემდებარება, ხო, შეერაღებული ძალები, არც საპოლიციო ძალები, არც რომელიმე თვალოვანი სტრუქტურა, და არც არანაირი გადაწყვეტების მიღების უფლება შეუძლია თქვა ომის დაწყება არ დაწყებასთან დაკავშირებით და ქვეყანაში თქვა თავმარი ვითარების გამოცხადება არ გამოცხადებასთან დაკავშირებით და ამავდროულად დააშენეს.
თავდასხმის რეჟიმზე, როდესაც საუბრობთ, შეიძლება ვთქვათ, რომ ამის გაგრძელება არის თუნდაც ის, რომ დღეს დასავლელი პარტნიორების თუ თუნდაც უკრაინის მხარის მხრიდან გაკეთებული განცხადებების დროს ხელისუფლება თითქმის შვერს ისე ოპოზიციისკენ, რომ ისინი აქეზებენ, რომ მათთან კავშირშია, რომ ისინი მუშაობენ და სწორედ ამის შედეგია ამ ტიპის განცხადებები ხელისუფლების მისამართით. რამდენად მომგებიანია დღეს ამ ტიპის განცხადებები საერთაშორისო თვალსაზრისით, როდესაც საქართველოს განაცხადი აქვს ევროკავშირის კანდიდატობაზე. აი ამ პერიოდში, როდესაც ასეთი ტიპის განცხადებები კეთდება ხელისუფლების მხრიდან, რამდენად მომგებიანია ეს საქართველოსთვის?
რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად არ არის მომგებიანი, იმიტომ რომ დასავლეთში კარგად აცნობიერებენ იმ ფაქტს, რომ ყოველთვის გაშვერა ხელის ოპოზიციას და ოპოზიციის დაბრალება იმაში, რომ თითქოს ის აქეზებს თქვა იქ მოსახლეობას, თქვა საქართველოს, თქვა იქ ომში ჩაერთოს, რომ ნაცმოძრაობა არის გაცლებთ უფრო უარესი ძალა, ვიდრე თქვა ალტინფო მაგალითად, ხო, და გაცლებთ უფრო პრორუსული და ამ შემდეგ დააშენდა, ხო, ეს საერთაშორისო საზოგადოებაზე პირიქით ნეგატიურ გავლენას ახდენს, ხო, იმიტომ რომ ბუნებრივია, რომ ისინი ხედავენ, რომ ხელისუფლება ამ შემთხვევაში არ ატარებს, თქვა, იმ პოლიტიკურ კურსს, თუნდაც შედა თუნდაც საგარეო პოლიტიკურ თვალსაზრისით, რომელიც შეესაბამება დემოკრატიულ სტანდარტებს და თუნდაც ზნეობრივ და მორალურ სტანდარტებს, ხო, როგორც ასეთი. ეს ბუნებრივია, ხო? თუმცა, ну, თქვა, რა შეიძლება იყოს, ხო, შეიძლება დაისვას კითხვა, თქვენი მხრიდან, თქვა, სპენერის და საზოგადოების გარკვეულ და მაშინ რა შეიძლება იყოს, თქვა, ხელისუფლების мотиваცია სახელმწიფო პარტიის, როდესაც ოპოზიციას, თქვა, ბრალდებს და უშუალოდ, თქვა, საქართველოს მესამე პრეზიდენტს დებს ბრალს იმაში, რომ თითქოს, თქვა, ოპოზიციას უს, თქვა, საქართველოს ოფში ჩატრევა და აშერდეს და აშენდეს. ну, ეს არის შესაძლებელი შიდა აუტორიაზე გაწვლილი. მუშაობს შიდა საზოგადოების ნაწილზე. ანუ მასზე მუშაობს და ამიტომაც სოციოლოგიური კვლევები ხო რომელიც წარმოადგენს იქ თქვა ევროპული დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ და საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ იქ კვლავ ქართულოსება ლიდერებს. ანუ შეიძლება მუშაობს საქართველოს შიგნით, მაგრამ საქართველოს პარტნიორებს გარეთ ნახეთ
აი რა შედეგებამდე მიგვიყვანს ეს პოლიტიკა, როდესაც ჩვენ უკვე შევავსეთ კითხვარების ნაწილი და დღეს გადავესით სწორედ ევროკავშირის წევრ კანდიდატობასთან დაკავშირებით, რამდენად გვაქვს პერსპექტივა ამ ტიპის განცხადებების შემდეგ, რომ ჩვენ რეალურად მივცეთ ქვეყანას შანსი ევროკავშირის წევრი გახდეს.
ჩვენი შანსები ცირდება. იმიტომ რომ თქვა ამას მოწმობს თუნდაც ევროკავშირის, თუნდაც ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის, თუნდაც ფრიდამ ჰაუსის ანგარიშები. ალბათ ყველგან არის საუბარი საქართველოსი დემოკრატიული ვითარების გაუარესებაზე. როგორც ასეთზე, ხო? ფაქტია. და სულ უფრო ხშირად გაისმის, ხო, თქვა კრიტიკა საქართველოს ხელისუფლების მიმართ. შესაძლებელია ომი როდესაც დასრულდება უკრაინაში, დასავლეთის მხრიდან საქართველოს ხელისუფლებაზე ზეწოლა კიდევ უფრო გაიზარდოს. იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში კითხვის შევსება, რა თქმა უნდა, არ არის საკმარისი. თუნდაც მაშინ საქართველოს კონსტიტუციაში არის, ხო, ასახული პირდაპირ წერია, რომ საქართველოს მთავარი საგარეო პოლიტიკური კურსი არის, თქვა, ევროპული ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, მაგრამ რეალურად, ხო, როდესაც ქართველოსების მმართველობის პერიოდში 5000-ზე მეტი სამეწარმეო სუბიექტის, ასე იგი, ფლობელი გახლავთ, თქვა, ან რუსული კომპანია, თქვა, ან რუსი ფიზიკური და იურიდიული პირები, როდესაც ესე იგი, თქვა, საქართველოს რუსეთი გახლავთ საქართველოს მეორე სავაჭრო ეკონომიკური პარტნიორი, 2020 წლის მონაცემებით სავაჭრო ეკონომიკურ მაბრუნვამ გადააჭარბა $1 მილიარდს. იმ ფონდს, როდესაც საქართველოს მნიშვნელოვან წილად არის დამოკიდებული, ესე იგი, რუსულ ხორბალზე, თითქმის 100%-ით, როდესაც ქართული ღვინოების დაახლოებით 60%-ის რეალიზაცია ხდება რუსულ ბაზარზე და როდესაც, თქვა, ესე იგი, ოპოზიციაზე ხდება ზეწოლა, როდესაც ესე იგი, თქვა, სასამართლო სისტემა არ არის დამოუკიდებელი, პროკურატურა არ არის დამოუკიდებელი და მართულია, თქვა, ხელისუფლების მხრიდან. ბუნებრივია, თქვა, ამ შემთხვევაში, თქვა, შეგვიძლია თქვა, რომ საქართველოს სამწუხაროდ თანდათან უფრო ცვლდება, ესე იგი, ევროპას, დასავლეთის დემოკრატიულ სამყაროს, თუნდაც იგი უკრაინისადმი ეს გახმოვანებული პოზიცია, თქვა, პრემიერ ღარიბაშვილის მხრიდან, რომ ომი უკრაინაში და მე აქ მაქვს ჩემი საქმე, რომ თქვა, აი უკრაინა დღეს იჯება, ასე თქვა, და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ეს ყველაფერი გვაძლევს საფუძველს იმისა, თქვა, რომ საქართველო ცდილდება ევროკავშირს, ხო? ამიტომ ერთია დოკუმენტურად სიტყვაზე 2019 27 ივნის, თქვა, ასოცირების შესაძლებლობის გაფორმება საქართველოს და ევროკავშირს შორის, ანივე კონსტიტუციაში საქართველოს აგრარული პოლიტიკური კურსის დაფიქსირება, ან იგივე თქვა თუნდაც კითხვარი შევსება, მაგრამ მეორე არის დანანახება საშტაბო საგარეო პოლიტიკურ ასპარეზზე, ეგ საქართველოს ეროვნული ინტერესების რეალიზაცია. ამიტომაც არ ხდება, ამიტომაც ერთი მხრივ თუ საქართველოს მოსახლეობის ნაწილში ასე იგი არსებობს განწყობა, რომ დღევანდელ მოხელისწყობას საქართველოს თავიდან არის და ომი. მეორე მხრივ თქვა დასავლეთში არსებობს სხვა განწყობა და ეს დასტურდება იმ დოკუმენტებით, სადაც დაფიქსირებულია, რომ საქართველო ცდილდება თქვა დემოკრატიულ სტანდარტებს, ანუ ეგრეთ განიცდის საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტები. ანუ თუ საქართველოსში კი ნამე მუშაობს, ხო? თქვა და ვიღაცა ჯერა ამის, ხო? ნუ ეს ნეგატიურად აისახება საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს და საგარეო პოლიტიკას.
და ბუნებრივი არ არის ილუზია, რომ დასავლეთს რაიმე გამოეპარება ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. ბატონო ნიკა, კიდევ ერთი შეკითხვა, აი პრეზიდენტის გარშემო შექმნილი ვითარება, ეს არ არის მხოლოდ აქ ნაციონალური მოძრაობის თავარი საკითხი. ეს არის უკრაინის ხელისუფლებისთვისაც საქართველოს ხელისუფლებასთან საუბრის დროს ერთ-ერთი თავარი საკითხი. აი პრეზიდენტის ოჯახი გარკვეულ ულტიმატუმს უყენებს ხელისუფლებას მიხეილ სააკაშვილის საზღვარგარეთ მკურნალობასთან დაკავშირებით, წინააღმდეგ შემთხვევაში სანქციებით იმუქრება. აი პრეზიდენტის გარშემო შექმნილი ვითარება რამდენად ახდენს გავლენას თუნდაც საერთაშორისო ასპარეზ?
კი, რა თქმა უნდა, ახდენს გავლენას, ბუნებრივია, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, უფრო მეტი ადამიანი თქვა დასავლეთში აცნობიერებს იმ ფაქტს, რომ ესე იგი თქვა საქართველოს მესამე პრეზიდენტზე ზეწოლა, თქვა იგი მისი დაპატიმრება, ციხეში მის დამი მოპრობა, ეს ყველაფერი ასე თქვა უკავშირდება პოლიტიკურ საკითხებს, ხო? სადაც პოლიტიკური ზეწოლა საქართველოს მესამე პრეზიდენტზე, ეს არის რეალობა. და ქენა გამომდინარე, იმიტომ რომ საქართველოში არსებობს სხვა ჩერჩევითი სამართალი, ამის შესახებ ჩვენ დასავლელი კოლეგები ყოველთვის მიუთითებდნენ აღნიშნულზე სიტყვაზე, მაგალითად თუ მაგალითად 7 ნოემბრის საქმეზე, მაგალითად, ხო, იწარმოება პრეზიდენტის მესამე პრეზიდენტის სასამართლო პროცესი, ბოდიში უკვე მაგალითად მაშინ 20 ივნის 2019 წლის ხალხ თვალები დათხარეს, ხო? მაშინ რატო არ იღებს ნევადელი ხელისუფლება, ხო, პასუხისმგებლობას აღნიშნულზე, ხო? თქვა და ანუ შეჩევით სამართალს აკვეთ საქმე, აქ არის საქმე პოლიტიკურ ანგაჟირებასთან, იმიტომ წინადე შემთხვევაში, ხო, ახლა როცა ბატონო შეწესდება სისტემის სამართლის საქმე ვერ ქვეყანაში აღსულა ყოფილი პრეზიდენტების მიერ, მაგრამ საფრანგეთში აღიწერა საქმე პრეზიდენტ სარკოზის მიმართ, მაგრამ არ არის ეჭვი არეპარება, ხო?
ბუნებრივი კითხვები არის მის სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით
და დემოკრატიულ სტანდარტებს აკმაყოფილებს.
მე უნდა დაგემშვიდობოთ ბატონო ნიკა სამწუხაროდ, იმიტომ რომ დრო შეზღუდულია აი ამ შემთხვევაში და მადლობა გადაგიხადოთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რადიო მსმენელს მინდა შევახსენოთ.
დიდი მადლობა თქვენ, მადლობთ.
ნახვამდის. ნიკა ჩიტაძე პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს საერთაშორისო საკითხებში ექსპერტი. ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. კომპეტენტურ პასუხს მე ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით პარასკევამდე, ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.